Madame Claudine Mouchobekwa Mbote.
Mbote, papa.
Droit international humanitaire. Ezali nini, concrètement?
Droit international humanitaire, ezali mibeko. Oyo, ba gouvernement, ba tia en place, ba votaka, pona koloba, mibeko oyo, ba tunyonso, ba zo salabitumba, ba respecte yango. Bino, ba leta, bolobike bo bunda. Entre bino, kosa la guerre. Hein? Mais, boto sa, droit international humanitaire et qu'on protège bato oyo bazo bundate ba civil et qu'on protège bato bazoki ata ba soda soda soki azoki akwei azali susu muta ko bundate akomi protéger bato babeli bato oyo bazana na makama ya mayi bakoki kozala protéger pe biloko oyo eza ya armete esengeli ba protéger yango lokola ba hôpitalie ba kelasi ba zando ba musée ba stade ba biloko wana nyonso esengeli ezala protéger ba attaquer yango te po eza ba biloko ya ba civil etalami na makamba ba soldat te
puisque tozali kolobela mwa bitumba mwa ba guerre okoyebisa biso nini droit international humanitaire na contexte ya mboka na biso ezanini.
Droit international humanitaire na contexte ya mboka Congo, eza que droit international humanitaire elobi boye, eza na ba biloko oyo, ba acte oyo, ba autorisé, hein, ba ndimi yango ke ekoki kosalema na cadre guerre. Mususu ekoki kosalema te. Oyo ekoki kosalema, c'est-à-dire buke kobunda, mais na kobunda wana bokozwa ba cité ke bobaka bango. Boko boma, batu, ba civilité. Boko zwa bana, boche bango na bitumba te, ba enfant soldat. Epeki sami bo tumba bamboka. Epeki sami bo boma, ba biloko ba civil. Epeki sami bo kanga batu, bo banda ko torture bango. Epeki sami soki, bo moni ebembe, ekwei na bitumba, boko misusu ko kata kata yango. Esenge ba makambo ebele esengeli pe soko omoni mutu alati croix rouge na mukongo ou bien na maboko ou bien na drapeau yo osengeli kotosa embleme wana mutu wana aza mutu ya kuboma te azana na bitumba te aye pona ko salisa batu esengeli kotosa batu na biloko oyo bazana embleme wana.
Sikoyo madame okokoyebisa biso pona nini mwa partage oyo entre bino CICR na ba parlementaire ba sénateur na ba député nationaux.
Ba parlementaire nde bayemi beko bango nde basalaka mibeko sikoyo omoni soki droit international humanitaire apeki si eloko eza mobeko a mokili mobimba me na kati ya mboka il faut mibeko ezwama pona koloba oya sali mbeba na droit international humanitaire sola kozwa etumbu boye bambula pona kokanga ye ou bien etumbu songolo pakala bako pesa ye pona ndenge abebisi mibeko ya droit international humanitaire onyo sola ba mibeko wana ba loi ba parlementaire ne basala kango yango ne sengela ki ke to solola na bango poto yebisa bango ke bato oyo baza kotosa emblème te ya croix rouge croissant rouge, cristal rouge, baza ko sale la yango, na bobe, il faut bazwa etumbu. Bato ba konyokola, ba deplase, il faut bazwa etumbu. Na ba makambo msusu, ba lua msusu, eze ebele, oto solo laki.
Siko pona niga kasika sika wa leloyo na sanza oyo, pona nini? Koincidence wana eza pona nini?
Tosala kango mbala mingi, tosala kango mbala mingi, me lelo, moni baza deja na session ordinaire nde tolobaki ndenge ba makambo ngwe komaki ba komi yango na calendrier biso pe to landela yango to solorana bango na ndenge ke tango bango bakovanda pona kosolola yango bakanisa ke bayebisaki biso ke convention kingani to sinyaka yango il faut siko to salela yango yango na to tout ça l'activité à l'élo.
Madame Claudine Mouchobekwa, Matondi Mingi.
Matondi, papa.